კიევში განვითარებულ მოვლენებს გამოვეხმაურებით, ბოლო ორი დღეა კიევის ცენტრში მდგომარეობა უკიდურესად დაძაბული არის. გუშინ გვიან ღამემდე უკანასკნელ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად კვლავაც გრძელდებოდა კიევის ცენტრში დაპირისპირება დემონსტრანტებსა და სპეციალური დანიშნულების რაზმებს შორის. აი ამ დაპირისპირების შედეგად უკანასკნელი ინფორმაციით 200-ზე მეტი ადამიანი არის დაშავებული, მათ შორის არიან ჟურნალისტები. შეგახსენებთ, კიევის ცენტრში სიტუაცია განსაკუთრებით მას შემდეგ დაიძაბა, 19 იანვარს დაიძაბა სიტუაცია, რაც მოედანზე 10,000-ობით დემონსტრანტი შეიკრიბა, რათა წინააღმდეგობა გაეწია ახალი კანონისთვის, რომელიც ზღუდავს პროტესტის გამოხატვას. დღეს რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი გახლავთ ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი. დიდ მადლობას გეტყვით, ბატონო კახა, სტუდიაში სტუმრობისათვის. კიევში განვითარებული, უკრაინაში განვითარებული მოვლენები დაგმო, აი ამ მოვლენებიდან ფაქტურად რამდენიმე საათში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, თეთრი სახლი, ასევე ევროკავშირის წარმომადგენლებმა, ისინი მოუწოდებენ მხარეებს სიმშვიდისაკენ და პოლიტიკური კრიზისის დიალოგის გზით დარეგულირებისაკენ, დიპლომატიური დიალოგის გზით დარეგულირებისაკენ. არ ვიცი, აი ამ ფონზე, როდესაც სიტუაცია უკვე უკიდურესად დაძაბული არის, თვითონ ოპოზიციის წარმომადგენლებიც საუბრობენ იმაზე, რომ შესაძლოა სამოქალაქო ომის ზღვარზე იდგნენ ისინი. რამდენად რეალური არის, რომ უკვე დიალოგმა რაიმე გადაწყვეტოს ამ სიტუაციაში?
დიახ, მე მგონია, რომ აუცილებელია, თუ მთავრობას მართლა უნდა გულახდილათ, უნდა რომ დაარეგულიროს სიტუაცია, მაშინ რაღაც ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას იმ მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, რომელიც რამდენიმე თვის განმავლობაში უკვე ესე მწვავე დგას. უბრალოდ აი ეს მოწოდება, რომ რაც ჩვენ ყველას უფლებას დავიცავთ და დემონსტრატებს შეუძლიათ პროტესტი გამოხატონ მშვიდობიანი გზით და ასე შემდეგ, ეს უბრალოდ უკვე აღიქმება როგორც ცინიზმი, რა თქმა უნდა. ახლა თავისთავად ოპოზიციის ლიდერები და თვითონ ოპოზიციის, შეიძლება ითქვას, უბრალოდ გამოსული საპროტესტო მოსახლეობის და დემონსტრანტების უმეტესობა, რა თქმა უნდა, არ არის მომხრე არანაირ რადიკალიზაციის, მათ ინტერესებს შედის, ის მზად არიან დიდი ხნის განმავლობაში იდგნენ აი ესე, თქვათ, არ დაიღალნონ
პროტესტი.
თანაც ყველამ იცის, რომ ერთი წლის შემდეგ იქნება არჩევნები უკრაინაში, ანუ ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ თავარია შენარჩუნებული იქნას აი ეს შემართება, ეს სულისკვეთება, სულისკვეთება, დიახ, ეს განწყობა, რომელიც შემდეგ შეცვლის ხელისუფლებას და უკრაინა მაინც წავა იმ გზით, რომელიც მას უწერია, ანუ რომელიც მას მისი განვითარების, ესე ვთქვათ, ლოგიკური შედეგია. და მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ კარგად გვესმის, რომ არსებობს რადიკალური ჯგუფები, უფრო ვთქვათ, ადამიანები, რომლებსაც უნდათ უფრო მალე მიაღწიონ შედეგს. ერთი არიან შეურაცხყოფილი, ასე ვთქვათ, ხალხი, ახალგაზრდები, რომელსაც ნაკლები მოთმინების უნარი აქვს ამ შემთხვევაში, არიან შეურაცხყოფილი ახალი კანონები ცინიზმით, რომელიც გამოამჟღავნა მთავრობამ, აი რაღაცის დუმილით, პრაქტიკულად იგნორირებით მოთხოვნების და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის პროვოცირებული, მე პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ პროვოცირებული მთავრობის მხრიდან, იმიტომ რომ საჭირო იყო მათ მხრიდან, საჭირო იყო დიალოგი პერმანენტული, საჭირო იყო დიალოგი დამთმობი და საჭირო იყო ძალიან კაფიო დაპირებები, ახსნაგანმარტებები, თუ მათ რაიმე აფერხებდა, თქვა, ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერასთან დაკავშირებით, თუ გამოუვალ მდგომარეობაში იყვნენ, მაგალითად, მაშინ საჭირო იყო ამის უკეთ კომუნიკაცია ხალხისთვის და თანაც ერთად გზის ძიება, შეიძლება და ასე, მაგრამ მათ არჩიეს რაღაცა ეს იზოლირება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად იზოლირებას არჩევს, რა თქმა უნდა, მთავრობა ან ჯგუფი ადამიანების ან შეძრავი რაღაც პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, შრე, როდესაც მას არაფერი არ აქვს რეალურად საქმეში, როდესაც მისი გადაწყვეტილება არ არის ყველასთვის სასარგებლო და ემსახურება რაღაც ჯგუფურ ინტერესებს. ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს ჯგუფური ინტერესების, რა თქმა უნდა, ეს ყველამიც უკვე უკრაინაში და არავის არ ჯერა, რომ საუბარია რაღაც ქვეყნის ბედზე, ეკონომიკურ რაღაც კოლაფსზე და ასე შემდეგ. იმ შემთხვევაში თუ ისინი შეუერთებიან, ვთქვათ, უბრალოდ ევროკავშირიდან დადებენ ასოცირებისა და თავისუფალი ვაჭრის ხელშეკრულებას, მაშინ მოხდება კოლაფსი უკრაინაში ეკონომიკური და ასე შემდეგ. თითქოს მთავრობას ზრუნავს ამაზე. ყველა მიცის, რომ ეს არის ჯგუფური ინტერესი და რა თქმა უნდა სიტუაცია შესული იმ რაღაც ფაზაში, როდესაც უკვე შეუძლებელია რაღაც ძალიან მამებლური რაღაცის დაპირებებით რაღაცის გადატეხა. საჭირო არის რეალურად ნაბიჯის გადადგმა, არ ვიცი უკან თუ წინ, მაგრამ წინ თუ ეს შემხვედრი ნაბიჯია და უკან თუ ეს არის შენი პოზიციების დათმობა. ამ შემთხვევაში მთავრობამ უნდა დათმოს რა თქმა უნდა პოზიციები და გამოაცხადოს კონკრეტული დღე, როდის აწერს ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას ხელს ევროკავშირთან. მით უმეტეს, რომ ევროკავშირი პირდება და არის მზად იმისთვის, რომ შეთანხმებას ხელის მოაწეროს. პრაქტიკულად ევროკავშირმა წაიღო უკან თავისი ყველა მოთხოვნა, რომელიც იყო სამართლიანი მოთხოვნა, იმიტომ რომ ევროკავშირი არის ნორმატიული, ესე ვთქვათ, აქტორი, ძალა, რომელიც თუ ვინმესთან ხელშეკრულებას დებს ან უახლოვდება ვინმეს, მას თხოვს გარკვეული ნორმების პატივისცემას და შესრულებას. ნუ არ მოყვები ახლა რა ნორმებია და რა არის რასთან ერთად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მას უნდა რომ უკრაინა იყოს ტრანსფორმირებული ისეთნაირად, რომ შემდგომში მას მისმა დაახლოებამ პრობლემა არ შეუქმნას თვითონ ევროპის კავშირსაც.
მაგრამ ხართ თქვენ ახსენეთ, რომ უნდა დანიშნოს კონკრეტული თარიღი, გამოაცხადოს კონკრეტული თარიღი, როდესაც მოაწერს თქვა აი ამ ხელშეკრულებას ხელს, აი ამ ფონზე, ამ ყველაფრის ფონზე, თქვა იგივე, როდესაც ოპოზიცია მოითხოვდა ხელისუფლებასთან შეხვედრას. უბრალოდ იანუკოვიჩთან შეხვედრა იყო მათი ერთ-ერთი უმთავრესი მოთხოვნა. შეიქმნა სპეციალური კომისიაც, მაგრამ აი როგორც გუშინ ვრცელდებოდა და გუშინ წინ ინფორმაცია, იანუკოვიჩი აი ამ კომისიაში ამ შეხვედრაში მონაწილეობას არ მიიღო. რამდენად რეალური არის, რომ მართლაც დაინიშნოს აი თქვათ ეს თარიღი უახლოეს მომავალში ხელმოწერისა?
როცა
მაინც ხარეები მაინც არ დახტებიან ერთმანეთში.
დიახ, ხო, ნუ ძალიან რთულია ხა. მე ჩვენ ხედავთ, რომ თვითონ იანუკოვიჩიც საკმაოდ რაღაც ისეთი მე ვიტყოდი თავისებური ადამიანი, რომელსაც დათმობა არ უყვარს, რომელიც კომპრომისთვლის სისუსტეთ და ასე შემდეგ. ნუ არის გარკვეული თავისებურებები ასე ადამიანურის და მაგის გარდა მას აქვს მკვეთრი პოზიცია, რომელიც ძნელია მისი კომპრომისების მოძებნა და რა თქმა უნდა ძნელია, იმიტომ რომ ცალსახად ჩანს უკვე, რომ მათ არ აწყობთ ევროკავშირთან ასოცირებული შეთანხმება. იმ ჯგუფს არაწყობს, რომელიც იანუკოვიჩის გარშემოა და თვითონ იანუკოვიჩს არაწყობს ეს. ანუ პლუს ამას ემატება რა თქმა უნდა რუსეთის ზეწოლა. ჩვენ არ ვიცით რა ურთიერთობები აქვს იანუკოვიჩ საერთოდ რუსეთის ხელისუფლებასთან, რა ხდება იქ რაღაც კულუარებში ამასთან დაკავშირებით და რა ზეწოლის ბერკეტები აქვს რუსეთს კიდე კონკრეტულად ამ ჯგუფზე და კონკრეტულად იანუკოვიჩზე, ჩვენ ესეც არ ვიცით. მაგრამ ფაქტია, რომ ეს არის რაღაც ფატალურ განვითარებას აქვს ადგილი მოვლენებისა. ერთადერთი გამოსავალი არის, რომ ყველაფერი დათმოს რა თქმა უნდა იანუკოვიჩმა, ყველა შიშები გვერდზე გადადოს და აი წავიდეს ესეთ დათმობაზე. სხვანაირად ის უკრაინის ნახევარზე მეც, მეორე ეს თქვა ნახევარზე ცოტა ნაკლები, რა თქმა უნდა წყნარად არის, ჩუმად არის და სხვათაშორის ეს არის ანგარიშის გასაწევი, შესაძლოა იანუკოვიჩსაც გაუწიოს ანგარიში. პრინციპში აღმოსავლეთ რეგიონები, რომლებიც ხარს უჭერენ საერთოდ უფრო ითქმებიან რუსიფიცირებულ რეგიონებად და უფრო რუსეთთან ურთიერთობებზე არიან ორიენტირებული, მიუხედავად ყველაფრისა, არ არიან წინააღმდეგი ევროკავშირთან დაახლოებისა და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერისა და ასე შემდეგ. მათ უფრო კარგად ესმით, რომ ეს არნიშნავს იგივე რუსული სამყაროდან მოწყვეტას. მათ არავინ არ აუგზავს რუსულად ლაპარაკს, რუსეთთან ურთიერთობას, იქ წასვლა წამოსვლას და თუ გნებავთ ვაჭრობას ან ბიზნესის გატარებას, თუ ისინი ევროკავშირთან დადებენ ხელშეკრულებას. ამიტომ ისინი არ არიან იმდენად მოტივირებული საერთოდ აი ამ ბრძოლაში, როგორც არის ეს დასავლეთის ნაწილი უკრაინისა. და მოტივაცია გაიზარდა, ჩამოყალიბდა, გაძლიერდა. ჩვენ გვახსოვს, რომ ნუ წინა ეს თქვათ ხელისუფლების წასვლის შემდეგ, როცა იუშენკო და ტიმოშენკო მართავდნენ უკრაინას, ნუ ძალიან დიდი შეცდომების შედეგად, მათი პოლიტიკური ესე ვთქვათ რაღაც შეიძლება სისუსტის შედეგად მოხდა ის, რომ უკრაინისა ეს ნაწილი პრაქტიკულად გახდა აპოლიტიკური, მათ დაიძინეს შეიძლება. და ეხლა იანუკოვიჩმა თავისი ქმედებით გამოაღვიძა პრაქტიკულად უკრაინა.
მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, დიდი ხანია ისგველოდება. გისმენთ, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით.
რანამ შეკითხას დავსვალდი, ერთი თხოვნა მაქვს რადიო თავისუფლებასთან, რომ როდესაც ჩვენ უთმენთ რადიოს და გვეუბნებიან, რომ არ არსებობს იმე კავშირი სატელიტიდან და აქ თხოვთ შევერთეთ ინტერნეტს და ინტერნეტის მეშვეობით მოისმინოთ გადაცემა, რაც შეუძლებელია, როცა მანქანაში ხარ ან რადიო გაქვს ჩართული, იქნება მწვანე ტალღას მიეცეს იმის საშუალება, რომელიც უპასუხოთ არ ემსახურება დადგო თავისუფლებას, რომ იქვე დაიდოს გვერდზე ლეპტოპი, თვითონ აიღოს სიგნალი ინტერნეტიდან და გაუშვას პირდაპირ ერთ.
დიდი მადლობა, ეს ტექნიკურ, დიახ, ტექნიკურ საკითხებზე მოდით გადაცემის მერე ვისაუბრეთ. დიახ, რაც შეეხება, დიახ, კითხვას თუ
და რაც შეეხება კითხვას, კერძოდ როგორც ეთქობა უკრაინა უყურებს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ და მოსახლეობა იმ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს აზერბაიჯანის გარდა, რომელიც განვითარდა იმის გამო, რომ ნავთობი გააჩნია, რომ ალბათ რანი პროგრესი არ არის, ინდაც ამერიკის დახმარებით, ინდაც ევროპის დახმარებით, ერთობლივადაც კი რუსეთთან მიმართებაში, სამართლების სექტორში, ტერიტორიულ მშენებლობასთან დაკავშირებით, ეკონომიკური განვითარებასთან დაკავშირებით, სოციალურ განვითარებასთან დაკავშირებით და ხომ არ არის ეს იმისი ამბავი, რომ ეხლა ძალიან ძნელია, რომ ეგრე პირდაპირ მიება ევროკავშირში და ყველაფერი პრაქტიკულად გააჩნია, როდესაც არანაირ შეთავაზებს არ ხთავაზობს, როგორც ევროპა კავშირი ტექნიკური განვითარების ხრი და ბაზრის ხრი, სადაც შეიძლება იაფასიანი მონა იყო, ისევე როგორც ეს მოუვიდა პრიბალტიკას და საქართველოს და ამ დროს თუ შეიძლება რომ ჯერჯერობით მიაღწიონ, რომ უკრაინა იყოს ნეიტრალური დამოუკიდებელი სახელმწიფო, თავისი თავი თვითონ დაინახოს რა შეუძლია და ასევე ნახოს თუ რას თავაზობენ მისი განვითარებული სახელმწიფოები, რომ ყველა ჯოხი მასზე ატეხოთ, როგორც თქვენით რაც გააკეთა იუშენკომ და ის მოწინამორბენმა რევოლუციის შემდეგ თავისთავად ცხადია იმის გამო, რომ არაფერი არ გაუგეთეს მათ, ყველაფერი ჩაუფრალდა და სიტუაცია შეიცვალა. ეხლა ამ დაპირისპირებით ნუ თუ ევროპელები რო ხდებიან, რომ კი ადვილია მარტო უკრაინის 1% და შეიძლება 5 მილიონიც გაიყონ მიტინგზე, მაგრამ ამით ბევრს ვერაფერს მიაღწევენ, თუ არა ეკონომიკური კეთილდღეობა და სამართლები კეთილდღეობა ევროპის დონეზე, რომელსაც რატომღაც ვერანაირად ვერ აღწევენ უკრაინაში და რამდენად შეიძლება ეს პრობლემა გადაწყდეს
მიტინგები
რაღაც უაზრობაც იქცა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. გესმით.
Ну, ჯერჯერობით უნდა აღნიშნო ის, რომ უკრაინას არავინ არ უშლის, რომ იყოს ნეიტრალური სახელმწიფო, იყოს დამოუკიდებელი. ზუსტად ამაზეა საუბარი, მას ართმევენ დამოუკიდებლობას. რუსეთმა შექმნა საბაჟო კავშირი და ქაჩავს იქით უკრაინას. საბაჟო კავშირი ნიშნავს შეზღუდვას შენი სუვერენიტეტისა საგარეო ვაჭრობის საკითხებში. ევროკავშირთან დადებული ასოცირების ხელშეკრულება არ ზღუდავს ქვეყნის სუვერენიტეტს, არავითარ შემთხვევაში არ უგრძელავს მას. ასეთივე სახის ხელშეკრულებების გაფორმებას გნებავთ რუსეთთან და გნებავთ სხვა ქვეყანასთან. მაგრამ რუსეთმა აირჩია სხვა გზა, უფრო რადიკალური გზა. ანუ მას უნდა შემოიერთოს უკრაინა საბაჟო კავშირში, ამით საგარეო ურთიერთობები, უკრაინის საგარეო სავაჭრო ურთიერთობების რეჟიმი პრაქტიკულად ჩაიგდოს თავის ხელში. შემდეგ ვთქვათ, უკრაინა პოლიტიკურადაც დაიმორჩილოს და შეიყვანოს განახლებულ საბჟო კავშირში, ანუ ევრაზიულ კავშირში. ეს არის რუსეთის გეგმა. რაც შეეხება ევროკავშირს, პირიქით, ევროკავშირი ეუბნება უკრაინასაც, საქართველოსაც და ყველა ზარა უკაცრავად, მაგრამ ევროკავშირში ჯერ ვერ შემოხვალთ, თქვენთვის ადრია, თქვენთვისაც საზიანო იქნება, ჩვენთვისაც საზიანო იქნება. ზუსტად იმაზეა საუბარი, რაზეც საუბრობდა ახლა ჩვენი მსმენელი. არავინ არ აჩქარებს არც უკრაინას და არც საქართველოს ევროკავშირში შესვლას. საუბარია მხოლოდ და მხოლოდ ნელ და ფრთხილ დაახლოებაზე, რომელიც ასევე უნდა იყოს დაბალანსებული თავისი, ეს თქვათ, განვითარების მოდელის თვალსაზრისით. არავითარ შემთხვევაში სიჩქარე არ უნდა იყოს არცერთი მიმართულებით. ეხლა ამაზე ძალიან გრძელი საუბარი შეიძლება რა და როგორ, მაგრამ რაც შეეხება დახმარებას, დახმარებით შეუძლებელია, მაგალითად შეუძლებელია პირველკლასელი მოწაფე უცებ შეიყვანო უნივერსიტეტში და ასწავლო უმაღლესი მათემატიკა, ხო? აქ არის საუბარი ზუსტად იგივეზე, ანუ შეუძლებელია ქვეყნის ტრანსფორმაცია საბჭოთა ვთქვათ მეტალობიდან და რესპუბლიკიდან და მის ეს ვთქვათ რაღაც ეკონომიკური პოლიტიკური ეოლოგიური რაღაც ჩარჩოებიდან გამოიყვანა და უცებ გახადო განვითარებული დემოკრატიული სახელმწიფო, სამართლებრივად, ეკონომიკურად, სოციალურად განვითარებული და ასე შემდეგ. ერთულ მოსახლეზე უკრაინაში თქვათ შიდა ეროვნული პროდუქტი არის დაახლოებით 7000-8000 დოლარი, მაშინ როდესაც ევროკავშირში საშუალოდ არის 30000 დოლარი, 30-35000 დოლარი. ანუ ძალიან დიდი განსხვავება.
ძნელ
ძალია, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ უკრაინას უნდა აუგრძალო ევროკავშირისკენ სვლა, ისეთივე კანონების მიღება, გახსნანელნელა ადამიანებისთვის გადაადგილების საშუალებებისა, სავაჭრო ურთიერთობების რეჟიმის, ასე ვთქვათ, გახსნა ევროკავშირთან და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის განვითარების გზა ერთადერთი, რომელიც რეალური და სწორი გზა არის უკრაინისთვის.
მსმენელი ყავს კლავა ცხაზე, მოდი ნუვალოდინებთ ძიხას, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით. აი, როდესაც ვამბობთ უკრაინაზე და გავითვალისწინებთ, რომ უკრაინა რუსეთთან საუკუნეების მანძილზეა დაკავშირებული, როგორც კულტურულად და აგრეთვე მეურნეობითაც. აი, რაც უნდა იმ მეურნეობას, რომელიც კავშირში არის მჭიდრო სტრატეგიული დარგებზე, სარაკეტო მშენებლობა, გემჩენებლობა და სხვა მნიშვნელოვანი დარგი, რომ ჩახლართულია რუსეთის მეურნეობაში და ამის საპასუხოდ, ამის დავალებით შემდეგ ევროპა თუ ესე შეიძლება ევროპას ეს უფრო თავისი კრიზისთან დასახცევად მაძლევს და მეორე კიდე, აი, რამდენად თამარჩიან მიგაჩნია ბრძოლის ის ფორმები, რომელსაც მიმართავს დღეს ოპოზიცია და ანალოგიური სიტუაცია არ იყო, როდესაც საქართველოში ხდებოდა ვთქვათ რამოდენიმე წელს, მაშინ ევროკავშირი რატო იქნა ხელისუფლების მხარეზე?
მადლობთ. მადლობთ.
Ну, ჯერ ერთი ავიღოთ, რომ დღეს უკრაინას ევროკავშირთან, უკრაინის დაახლოებით 50% არის სავაჭრო ბრუნვისა მოდის ევროკავშირზე უკვე და ნაკლები სადღაც 35% მოდის რუსეთზე. ანუ დღე ნუ გავიტყვით იმას, რომ უკრაინა არის რუსეთთან უფრო დაკავშირებული ვიდრე ევროპასთან. მეორე, ხა საუკუნეების განმავლობაში იყო რუსეთთან და ასე შემდეგ. რატო იგივე საუკუნეების განმავლობაში უკრაინა ასევე იყო პოლონეთთან და ასევე იყო ევროპის, ესე აღმოსავლეთ, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ნაწილთან და კულტურულად უკრაინა უფრო ახლო არის ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპასთან კულტურულად და ტრადიციებით თავისი ვიდრე რუსეთთან. ჩვენ ესე გონია ერთი შეხედვით, რომ რუსეთი და უკრაინა ეს არის ერთი და იგივე, მაგრამ ეს არ არის ერთი და იგივე, ცივილიზაციურადაც დიდი განსხვავებებია. მაგრამ ამას თავი დავანებოთ, ყველაფერს დღევანდელ სამყაროში ეს არ არის მთავარი. მთავარი არის თავისუფლება, თავისუფალი განვითარება და მთავარი არის ესე ვთქვათ ქვეყნის საკეთილდღეოდ საგარეო პოლიტიკის წარმოება. დღესდღეობით უკრაინისთვის, უკრაინის კეთილდღეობისთვის ევროპეიზაცია და განვითარება ამ მიმართულებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რუსეთთან ურთიერთობა იქნება და დარჩება. მას ყოველთვის ექნება თანამშრომლობა ყველა იმ დარგებში, რომელზეც არის ლაპარაკი. თვითონ ევროკავშირი უფრო მეტი, დაახლოებით 5-6 ჯერ მეტი აქვს ევროკავშირს თავისი სავაჭრო ბრუნვა რუსეთთან, ვიდრე უკრაინას. და აქ ევროკავშირის შესვლაზეც არის ლაპარაკი. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებაზე ლაპარაკი, რამაც რუსეთს აბსოლუტურად არ უნდა შეუშალოს ხელი, აწარმოოს უკრაინასთან თავისი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ურთიერთობები. პრობლემა არის მხოლოდ და მხოლოდ იმაში, რომ რუსეთს სურს, რომ უკრაინის საერთოდ გააჩეროს უკრაინის ურთიერთობების განვითარება ევროკავშირთან და მოაქციოს თავისი გავლენის მთლიანად, თავისი გავლენის, თავისი გადაწყვეტილებების სფეროში. პრობლემა ესე უნდა დავინახოთ. არსებობს აქტორი რუსეთი, რომელიც სხვა ქვეყნებს უშლის თავისუფალ განვითარებას და ევროკავშირი არაძალებს უკრაინას და არავის არაძლევს. ყველამ კარგად იცის, რომ პირიქით უკრაინა უკვე 10-15 წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რა პარტნიორების და თანამშრომლობის ხელშეკრულება ძალაში შევიდა და იქ ეწერა, რომ უკრაინას კონსულტაცია უფლება აქვს მოითხოვოს კონსულტაციები თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის და ასე ვთქვათ და შექმნასთან დაკავშირებით ევროკავშირთან. ჯერ კიდევ 2000 წელს უკრაინა მოითხოვა ევროკავშირთან კონსულტაციები ამასთან დაკავშირებით. ანუ უკრაინა ყოველთვის თვითონ ითხოვდა ევროკავშირთან დაახლოებას. და არაპირიქით.
ბატონო კახა, ამერიკის შეერთებული შტატებით თეთრი სახლიც და ევროკავშირის გარკვეული სანქციების ამოქმედებით, არ ვიცი, ფსყალებში იმუქრებიან უკრაინის მიმართ, თუ კი თქვა სიტუაცია არ დარეგულირდება, ისინი ორივე მხარეს სიმშვიდისეკენ მოუწოდებენ. რა სანქციები შეიძლება ამოქმედდეს და აი თქვა ის მსგავსი მუქარა ევროკავშირისა და თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან რა გავლენა შეიძლება იქონიოს სიტუაციის დარეგულირებაზე, როგორ მიგაჩნიათ? ეს არაერთხელ ისმოდა, მაგრამ აი თქვა გუშინ წინ უკვე მეტად აქტიური გახდა ეს საკითხი.
Ну, არ ვიცი, ძნელა წარმოსადგენია, რომ სანქციებმა რაღაც სერიოზული ეს თუ გავლენა მოახდინოს სიტუაციაზე. ერთადერთი, შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა ამ მომენტში უნდა აჩვენონ მაინც უკრაინის ხელისუფლებას, ასევე რუსეთის ხელისუფლებას, რომ ისინი უყურადღებოდ არტოვებენ ამ პროცესს, რომ ისინი მხარს უჭერენ უკრაინელი ხალხის მისწრაფებას და უკრაინელი ხალხის თავისუფლებას თავის არჩევანში.
აი, რამდენად აქტიურები არის ევროპა ამ მოვლენაში? დევნების მიმართ, აი მთელი ამ ორი თვის განმავლობაში რა დევნებდით თქვენ?
Ну ჩვენ ხედავთ, რომ ევროპა იქცევა კორექტულად ის არერება შიდა საქმეებში, ის არანაირ მოწოდებებს და ლოზუნგებს ჩვენ ვერ ხედავთ, რომ აი მიდით ბიჭებო და ჩვენ თქვენთან ვარ და ასე შემდეგ და არ არის არავითარი, ისინი ამბობენ, რომ სამართლიან მოთხოვნებს ჩვენ უბრალოდ უჭერთ ხარს უკრაინის, ასე ვთქვათ, არჩევნის თავისუფლებას და მორჩა. და სწორს აკეთებენ ძალიან, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს არის უკრაინელი ხალხის გადასაწყვეტის საქმე. მაგრამ რაც შეეხება დესტაბილიზაციას, სამოქალაქო ომს და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ევროკავშირი ამაში ჩაერევა და სწორედ ამისკენ არის მიმართული შესაძლოა ეს სანქციებიც, იმისთვის, რომ არ მოხდეს პროვოცირება, შემდგომი პროვოცირება პროცესების. ანუ თუ ისინი აბსოლუტურად გვერდზე დადგებიან, იმათ ეს იმით, რომ რადიკალიზაცია კიდევ უფრო გაიზრდება, როდესაც ხალხი ნახავს, რომ ისინი მიატოვეს მარტო. და აქ, რა თქმა უნდა, ევროკავშირი და შეერთებული შტატები ცდილობენ ზეგავლენა მოახდინონ მთავრობაზე, რომ მან უფრო სწრაფად გადადგან ქმედითი ნაბიჯები იმ მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, რომელიც სრულიად სამართლიანად დააყენა ოპოზიციამ უკვე რამდენიმე თვის წინ.
დიდი მადლობა. მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი. ჩვენ კიევში განვითარებულ მოვლენებს ვეხმაურებოდით. ბოლო ორი დღეა შეგახსენებთ, კიევის ცენტრში მდგომარეობა უკიდურესად დაძაბული არის. დემონსტრანტებსა და სპეციალური დანიშნულების რაზმებ შორის მომხდარი შეტაკებებისას, აი უკანასკნელი მონაცემებით, 200-ზე მეტი ადამიანი არის დაშავებული. შეგახსენებთ, კიევის ცენტრში სიტუაცია განსაკუთრებით მას შემდეგ დაიძაბა, რაც მოედანზე 10,000-ობით დემონსტრანტი შეიკრიბა წინააღმდეგობა გაეწია ახალი კანონისათვის, რომელიც ზღუდავს